Gibo, Kapitulo 7. Hinapot si Esteban kanhalangkaw na padi.
Totoo, ang sumbong na ini.
Nagsimbag si Esteban.
Mga tugang saka mga magurang, himatean nindo ako. Ang Diyos nin kamurawayan nagpahiling sa satong ginikanan na si Abraham. Kaniyaon pa siya sa Mesopotamia, bago siya nag-erok sa Haran. Sinabihan siya nin Diyos, bayaan mo ang sa imong daga sa kapamilya, dangan dumuman ka sa daga na ipapahiling ko sa imo. Kaya naghali si Abraham sa daga kan mga Kaldeyo, dangan nag-erok sa Haran. Pagkagadan kan sa iyang ama, pinabalyos siya nin Diyos sa lugar na ini, na pinag-erokan nin dungunyan. Dai tinauan nin Diyos si Abraham nin kahirasan sa dagang ini, maski sarong metro kwadrado. Alagad na nuga na itataw ini sa iya, asin sa kapag-arakian niya, maski mayo pa siya nin aki. Ini ang sinabi nin Diyos sa iya, ang sa imong kapag-arakian mag-eerok sa ibang daga na bakunindang sa diri. Uuripunon sindaduman sa kapapasakitan sa loog nin 400 na taon. Alagad huhukuman ko ang mga taong paglilingkodan ninda. Pakatapos, mahali sinda sa nasyon na iyan, dangan masambas ako sa lugar na ini. Dangan itinaunin Diyos kay Abraham ang sirkumsisyon bilang tanda kantipan. Kaya sinirkumsisyon ni Abraham si Isaak sa ikawalong aldaw pakamundag kay ni. Siring man ang ginibo ni Isaak sa aki niyang si Jacob. Ginibo man iyan ni Jacob sa 12 patriarka. Nauri ang ibang patriarka sa tugang nindang si Jose. Kaya ipinabakal siya ninda sa mga taga-Ehipto. Alagad da siya pinabayaan ng Diyos. Tinabangan siya sa gabus niyang kasakitan. Tinawan siya ng Diyos nin kadunungan kan magatubang siya sa paraon. Anhadi nin Ehipto. Kaya ginibo siya kaini na gobernador sa Ehipto, asin sa gabus niyang pagsadiri. Nagkaiguanin gutom sa bilog na Ehipto asin Kanaan, na nagdaranin makuring pagtios. Ansa tong mga ginikanan dainang naku ang kakanon. Kan maaraman ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinugo niya duman ansa tong mga ginikanan. Sa ikaduwanindang pagduman, nagpamidbil si Jose sa mga tugang niya, kaya nakaabot sa paraon ang dapit sa pamilya ni Jose. Pinatugunan ni Jose ang nama niyang si Jacob na darahon sa Ehipto ang bilog na pamilya ninda na 75 katawo gabos. Kaya nagduman si Jacob sa Ehipto. Duman siya nagadan sa kaan sa tong mga ginikanan. An sa indang mga tuklang dinara sa Shikem, asin ilinubong sa lulubngan na binakal ni Abraham sa mga aki ni Hamor. Kan madali nang utubon ni Dios an sa iyang panuga kay Abraham, kadakol na kan mga Israelita sa Ehipto. Alagad nagkaigwanin bagong hade sa Ehipto, asin da inya midbid si Jose. Dinaya kan hading ini an sa tong banwaan, asin ipinagbuot niya sa satong mga ginikanan na itapok an sa indang mga umboy tanganing magkagaradan. Kan panahon na iyan, namundag si Moises. Sarong magayon na aki, tulong bulan siyang inataman sa harong kan sa iyang ama. Kan itapok siya, inampon siya kan aking daraga kan paraon, saka inataman siring sa sadiring aki. Itinukdo sa iya ang gabos na kadunungan kan mga taga-Ehipto. Nagin siyang dakulang tao sa tataramon sa kasagibo. Kan 40 taon na ang edad ni Moises, naisipan niya na sungkoon ang kapwa niya mga Israelita. Nahiling niya na inaapi ang sarong Israelita kan sarong Ehipsyo. Kaya sinurog niya ang Israelita asin ginadanan ni Ehipsyo bilang pagbalos. Naguhuna siya na masasabutan kan kapwa niya mga Israelita na ginagamit siya nin Diyos sa pagligtas sa inda. Alagad dahil ninda na sabutan. Sunod na aldaw, nakahiling siya ninduwang Israelita na nag-iiwal. Pinaghingowan niyang husayon sinda, kaya nagsabi siya, magtugang ka mo, ta daw ta nag-iiwal ka mo. Alagad itinuklang siya ka itong nandadaog sa katinaraman. Sisay ang nagbugtak sa imo na magin sa mong pamayo asin hukom? Buot mo akong gadanon, arog kan Ehipsyo na ginadan mo kasudma? Kan madangog ini ni Moises, nagdulag siya dangan nag-erok sa Madian. Duman nagkaigwasyan ni duwang aking lalaki. Pakalihis din 40 taon. Nagpahiling kay Moises ang sarong anghel sa sarong naglalaad na sadit na kahoy. Duman sa kalangtadan na harani sa bukid nin Sinai. Napangala si Moises sa iyang nahiling. Asin kan magranis siya, nganing maanan ito nin marahay. Nadangog niya ang tingog nin kagurangnan. Ako ang Diyos nin sa imong mga ginikanan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob. Tinakigan si Moises, asin dais siya nangahas na maghiling. Dangan sinabihan siya kan kagurangnan. Haleaan sa imong mga sandalyas. Huli ta banal ang lugar na sa imong natutungtungan. Nahiling ko ang kasakitan kan sa kong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang inagrangay ninda, kaya nagdigdi ako sa pagligtas sa inda. Madya, tasusuguon ta ka sa Ehipto. Siya ang Moises na isinikwal kan mga Israelita kan sabihon ninda. Si Isay ang nagbugtak sa imo na magin sa mong pamayo asin hukom. Siya ang sinugo nin Dios na magin pamayo sa kaparaligtas sa paagi kan anghel na nagpahiling sa iya sa naglalaad na salit na kahoy. Pinanginutan niya ang mga Israelita paluwas sa Ehipto. Nagibos siya nin mga milagro sa kamangangalasan duman sa Ehipto. Sa pulang dagat asin duman sa kalangtadan sa laog nin 40 taon. Si Moises ang nagsabi sa mga Israelita, masugo ang Diyos nin sarong propeta nagikan sa indo, arog kan pagsugo niya sa ko. Yaon siya sa katiripunan kan mga Israelita duman sa kalangtadan. Siya ang kaiba kan anghel kan magtaram ini sa iya sa bukid nin Sinai. Siya ang kaiba kan sa tong mga ginikanan. Siya ang nag-ako kan tataramon nin buhay, hali sa Diyos, tanganing itao sa to. Alagad, habo siyang kuyugon kan sa tong mga ginikanan. Isinikwal siya ninda, dangan nagmaut sindang makabalik sa Ehipto. Sinabihan ninda si Aaron, igibo mo kami nin mga Diyos-Diyos na manginginot sa mo. Kulita da imiaram kon ano na ang nangyari sa Moises na ini na nagkuasa mo sa Ehipto. Kaya naggibo sindanin sarong bulawan na baka. Dinulutan ninda iyan nin mga atang. Nagpiesta sinda sa kaumawan kan ginibo ninda. Huli ka ini. Pinabayaan sinda nin Diyos na magsamba sa mga bituon siring sa nasusurat sa libro kan mga propeta. Banwaan nin Israel. Bako ako ang dinulutan nindo kan mga binunong hayop duman sa kalangtadan sa laog nin 40 taon. Pinagburuligan nindo ang tolda kan Diyos-Diyos na si Molok. Asin ang bituon kan Diyos-Diyos nindong Serifan. Mga ladawan na ginibo nindo tanganing sambahon. Kaya itatapo ko kamo sa ibong kan Babilonia. Ang tolda nin pagpapatotoo na sa satong mga ginikanan. Kahit tong yaon sinda sa kalangtadan. Ginibo ang toldang ini susog sa pagbuot nin Diyos ki Moises. Asin susog sa arugan na ipinahiling sa iya. Minana ito kan sa tong mga ginikanan. Dinara sa daga na kinuaninda sa mga taong ipinadaog nin Diyos sa pangingenot ni Josue. Nagdanay iyan duman sagkod sa panahon ni David na nawilihan nin Diyos as inaghagad na tugutan siyang magtugdok nin Harong para sa Diyos ni Jacob. Alagad si Solomon na ang nagpatindog kan Harong nin Diyos. Alagad ang kahuruhalang kawing Diyos dahi nag-ierok sa Harong nagibo nin tao. Siring sa sinabi kan propeta, ang langit iyo ang sakong trono, ang daga iyo ang sakong tungtungan. Anong harongan itutugdok nindo para sa ko? Ano ang lugar na pagpapahingaluan ko? Bakong ako ang nagdalangkan gabus na ini? Matagas ng gadan sa indong mga payo. Harayo sa Diyos ang sa indong puso. Talagang bungog kamo sa mga tataramon nin Diyos. Parareho sa nakamokan sa indong mga ginikanan. Kamuman danay na minatumang sa Espiritu Santo. Igwa daw lamang maski sarong propeta na dai pinasakitan kan sa idong mga ginikanan. Ginadan ninda ang mga nagpahayag dapit sa pag-abot kan sa iyang matanos na surugoon na sa indong ipinasaluib asin ipinagadan. Kamo ang nag-ako kan tugon nin Dios na itinaw sa indo kan mga anghel. Alagad dai nindo iyan kinuyog.
Kan madangog ini kan mga kaayon kan konseho. Naungi sinda as inagragot ang saindang mga ngipon sa kaanggutan ki Esteban. Alagad si Esteban, panuokan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit as inahiling niya ang kamurawayan ng Diyos. Sagkod si Jesus na nagtitindog sa tuon ng Diyos. Danga nagtaram siya.
Hilingan nindo, nahihiling kong nagbukas ang kalangitan. Asinan akin ng tao nagtitindog sa tuon ng Diyos.
Tinakpanindaan sa indang mga talinga, kasabay ang pagkurahaw nin kusog. Dangan sa rabay na dinaguso ninda si Esteban, ginuyod paluwas kang syudad sa kaginapo. Hinuba kan mga saksi ang sa indang pangibabaw na gubing sa kaiwinalat sa sarong huben na ngaran Saulo. Mantang ginagapo si Esteban, namimibi siya kaini.
Kagurang na na Jesus! Akuan sa kong espiritu!
Dangan nagluhod siya sa kanagkurahaw.
Kagurangnan, harisinda pagsingilakan ka sa lana ini.
Pakataram niya ka ini, nautsan siya.